Veliko je ljudi, ki ne verjamejo, da je po smrti drugo življenje. Tudi med kristijani, ki jih ni prav tako malo, se najdejo, da ne verjamejo, če je po smrti res drugo življenje. Marsikdo bi dejal, se še nobeden ni prišel iz onega sveta povedati, kako je tam, ali so res nebesa, ali je res peklenski ogen. To je plitva vera. Lejte, bratje in sestre, na čem sloni naša vera? Na Jezusovem vstajenju. Kako je apostol Pavel dejal, če Kristus ni vstal, je prazna naša vera, še smo v grehih, smo najbolj neumni ljudje, ki vse to verjamemo. Ampak Kristus je vstal, mi smo za to priče. Ko sem shodil v gimnazijo, pa smo tudi brali odlomek o Jezusovem vstajenju pri slovenščini. Pa je profesorica rekla, a veste, sej ni Kristus ni vstal. Ampak apostoli so imeli privid, ki so bili tako zbegani, ker so doživeli na Kalvariji, pa so pa rekli, da je vstal. Mi smo se malo posmehovali. Ko so v Ljubljani odprli krematori pred nekaj desetletji, je nekdo napisal pesem in v tej pesmi je tudi stavek. Ali zato živim, da se v dim spremenim? Če bi bili kdaj pri krematoriju in gledali na tisti dimnik, ko nekoga sežgu, se pokadi samo malo dima in človek je prah in pepel. Da večnost je, nam govori tudi današnji evangeljski odlomek o dveh osebah, o bogatašu, bogatinu in pa o ubogem Lazarju. Bogataš se je dan na dan gostil, ni mu bilo mar za bližnjega, najmanj pa za tega ubogega Lazarja, ki je bil ves v ranah, ki je pričakoval, da bo mu dal vsaj kakšno neobrano kost iz svoje mize, pa je dal raj psom. Služabnik mi je celo rekel, odstranite ga. In oba sta umrla, zdaj pa vsak dobi svoje plačilo. Bogatin je pogubljen. Pa ne zato, ker je bil bogat, ampak zato, ker ni imel niti trohice srca usmiljenja do ubogega človeka, Lazarja, ki je v blizu njega. Lazar pa uživa v nebeškem kraljestvu. Je kaj pa je dobrega naredil? Pravzaprav nič. Ampak sprejel je svoje trpljenje takšno, kakršno mi je življenje nudilo. Ni se pritoževal na Boga, oh Bog, zakaj pa ravno jaz? Ne. Kaj je pravzaprav sporočilo tega evangeljskega odlomka? Da ne bi kdo mislil, da vsi, ki so danes bogati, ki imajo v bankah kupe denarja, vsi ti bodo se pekli v peklju. Amen. Daleč od tega. Je pa res nekaj, da denar pokvari človeka. Ko smo se torej enkrat v skupini pogovarjali, pa je nekdo rekel, no pater, kaj mislite, kdaj so bili ljudje najbolj verni? Rekel, no odgovorite, kaj se vam zdi? Ja, veste, takrat, ko je bilo najbolj hudo. Ne takrat, ko je bilo blagostanje, ko je bil človek preobjeden vsega, ampak takrat, ko je bilo hudo pomankanje. Pa mi pa nekdo iz skupine rekel, ja, padre, pa vi želite, da bi bilo na svetu strašno hudo. Ne, daleč od tega. Ampak v blagostanju je nevarnost, da človek postavi Boga na stranski tir, ali se pa sploh zanj ne zmeni. Bistvo evangelijskega odlomka je, zakaj je bil bogataš pogubljen. Ne zato, ker je bil bogat, ampak zato, ker ni bil usmiljen. Kaj Jezus v blagrih priporoča? Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljene dosegli. Premalo je takih bogatašev, ki svojega bogatstva znajo deliti in darovati za dobrodelne namene ali pa za uboge ljudi. Če greste po Ljubljani, zlasti delo v lepem vremenu, boste na ulici, na Prešernovem trgu, pa na Čopovi, so kakor obcesni kamni razni prosijaki, ki prosijo miloščino. Ena gospa je rekla, če bi jaz vsakemu dala 1 evro, jaz se pridem s prazno denarnico domov. Težko je presoditi, kdo je resnični revež, kdo je pa lump. Ampak, če tudi boš dal nekomu, ki bo to, ja pa ne zapije. Ampak, ti si naredil dobro delo. Glejte, brat in sestre, po čem bo človek sojen? Po čem? Ma nas bo Bog vprašal, koliko krat si pa bil pri maši ali pa nisi bil, koliko rožnovencu si pa zmolil, ko svetega pisma si pa prebral. Vse to je potrebno, ampak mi zamenjujemo cilj in sredstvo. To so sredstva, da bi mi mogli dobro delati. Ampak iz Jezusove prilike o poslednji sodbi lahko spoznamo, da bo človek sojen samo po tem, kar je dobrega storil svojemu bližnjemu. Človek je tako egoističen, tako zaverovan vase, ampak na svetu so se vedno in se še bodo našli ljudje, ki od tistega malega, od svoje revščine znajo darovati svoj nič. In če bi se mi vprašali, kakšno je naše življenje, koliko dobrih del smo tekom življenja že storili, ne da bi se s tem ponašali. Naj ne ve levica, kaj je dela tvoje desnice, zapisano v Svetem pismu. Ampak, kar smo in še bomo dobrega storili, čeprav je skrito človeškim očem, Božjim nikoli. In to je tisto bogatstvo, ki se ga tekom življenja nabiramo. Zato je ob neki priliki Jezus dejal, bodite bogati v Bogu, ne v denarju, ne v bogatstvu, ne v imetju, čeprav se to potrebno. Ampak to je minljivo. Hiša zgori, denar ti oropa je oropari, ostaneš brez vsega. Se pravi, je minljivo. Dobra dela so pa neuničljiva, razen človek po svoji neumnosti jih lahko uniči. Ampak glejte v Božji dobroti, zavimo z velikimi grehi, človek to izniči. Ampak ko se skesa, ne reče Bog, zdaj pa začni znova. Kje pa? Vse tisto, kar je bilo že zasluženo, mu vrne in pravi, nadaljuj, dragi brati, draga sestra. To je veličina Božje dobrote. In nikoli ne pozabimo, kaj bomo nesli seboj v večnost. Ne denarja, ne hiše, ne časti, ne medalje. To je za ta svet. Nesli bomo samo nekaj, edina prtljaga, kako rečemo otroko pri verouku, so naša dobra dela. In če več jih bo, bolj bomo veseli. Zato bodimo bogati v Bogu, se pravi v dobrih delih. In na tej poti z Božjo pomočjo ustrajemo, ne bomo razočarani. Amen.